Բայց լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունվարի 12-ն է, ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով Հայաստանում իրավապահ մարմինները պրոֆեսիոնալ են գործում, նա նրանց գործողությունները չի մեկնաբանում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, եթե հունվարի 19-ին բազմահազար մարդիկ դուրս չգան փողոց, ուրեմն թանկացումների հետ կապված խնդիր չունեն։ ԵԱԿ-ի նախագահությունը ստանձնած Իտալիան խոստանում է ակտիվացնել ջանքերը Ուկրաինայի արևելքում հակամարտությանը վերջ տալու ուղղությամբ։ Այսօր Չեխիայում մեկնարկում են նախագահական ընտրությունները։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կներադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին կոչ է արել բոլոր կողմերին շարունակել պահպանել Իրանի եւ աշխարի 6 գերտերությունների միջև 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը, ասելով, որ գործարքը աշխատում է։ Մոգերինին այս հայտարարությամբ հանդես է եկել 3 արդեն այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետք է հրապարակի իր որոշումը, արդյոք Վաշինգտոնը հրաժարվելու է Իրանի հետ կնքված համաձայնագրի դրույթների կատարումից, թե ոչ։ Իրավապաշտպան Օյուբ Տիտիևին մեղադրանք է ներկայացվել թմրանյութեր, մասնավորապես մարիխուաննա պահելու համար։ Նա 2 ամսվա ազատազրկման է դատապարտվել Չեչնիայում, հայտնում է նրա փաստաբան Պյոտր Զայիկինը։ Զայիկինը խոստացել է բողոքարկել այս որոշումը։ Տիտիևի աջակիցները Չեչնիայի իշխանություններին մեղադրում են նաև նրա հարազատների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին մտահոգություն է հայտնել Չեչնիայի Մեմորիալ իրավապաշտպան գրասենյակի ղեկավար Տիտիևի ձերբակալության կապակցությամբ, կոչանելով նրան ազատ արձակել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պնդում է, որ հակակոռուպցիոն պայքար իրականացնող ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին ընտրություններում իր թեկնածությունը առաջադրելու համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցություն է ստացել։ Պուտինը այս մեկնաբանությունը արել է հունվարի 11-ին մի քանի ռուսաստանյան ԶԼՄ-ների խմբագիրների և ղեկավարների հետ հեռուստատեսային հանդիպման ընթացքում, չներկայացնելով որևէ ապացույց։ Հունվարի 11-ին Իրանի և Իրաքի սահմանին նաև Իրանի այլ շրջաններում ոչ մեծ ուժգնությամբ երկրաշարժեր են տեղի ունեցել, դրանց մեծ մասը եղել են այն տարածքներում, որտեղ նոյեմբերին ուժեղ երկրաշարժ գրանցվեց, ինչի հետևանքով 530-ից ավելի մարդ զոհվեց։ Այս երկրաշարժի հետևանքով 4 մարդ վնասվածք է ստացել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 կալանավորվեց ճվճվ Արոյի որդի անունով հայտնի Սարգիս Վարդանյանը։ Օրերս նրա մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով 2 ոստիկան զոհվեց։ Քնչական կոմիտեն այս պատահարից հետո հետախուզում հայտարարեց Սարգիսի եղբոր Սերժ Վարդանյանի նկատմամբ, ում ըստ ոստիկանության կոպուտի և խուլիգանության հոտվածներով դեռևս անցած տարի մեղադրանք էր ներկայացված, սակայն քննիչի որոշմամբ նա 2 անգամ համել ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ 3 հանրապետական կուսակցության գերագույն մարմնինիստից հետո իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին հարցրել է, թե արդյոք հանրապետության նախագահը տեղյակ է, թե ինչ է կատարվում իրավապահ համակարգում։
Հանրապետության նախագահը եւ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը մեկ անգամ չէ, որ խոսել են արտահայտության համակարգում տիրող խնդիրների մասին։ Մեր նպատակը եւ մեր կարծիքը շատ լակոնիկ ներկայացնել, որը չի փոխվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ քաղաքացի, անկախ իր ցակումից, պաշտոնից, փողի քանակից, հայրիկի կամ մայրիկի կամ քերու կամ հոր եղբոր պաշտոնից, օրենքից վեր լինել չի կարող։ Բոլորը պետք է օրենքի առջեւ լինեն հավասար։ Երկրորդը, կա աշխարհում մի ոլորտ, որտեղ ամեն ինչ իդեալական է։ Իմ կարծիքով ոչ։ Դուք մատնանշում եք արտադրության համակարգի ուժային կառույցների թերություններ, թերություններ կան այնտեղ, որտեղ կա աշխատանք։ Եթե ձեզ կարող եմ բերել բազմաթիվ առավելություններ նույն ուժային կառույցների աշխատանքի, մեկը ընդամենը ժամերի առաջ հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների պետդեպը։ Հստակ ցուցակ ներկայացվեց սանդղակ երկրների, որտեղ այցելությունը անվտանգ է կամ անվտանգ չէ, որտեղ կա հաբեկչական վտանգ եւ որտեղ վտանգավոր չէ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին ցանկում է ամենաապահով անվտանգ երկրների ցանկում։
Նախ մեկ ամիս անց է հրավիրակներ դարձնում այդ մարդուն եւ հետո ստորագրությամբ ազատ է արձակում։
Ես դեպք իրավապահ մարմինների պրոֆեսիոնալ գործունեությունը չեմ մեկնաբանում։ Ա, որովհետև կա մասնագիտական գիտելիքների կարևորություն, ես պրոֆեսիոնալ իրավաբան չեմ եւ միշտ աշխատում եմ խոսել այն ոլորտների մասին, որտեղ գոնե քիչ թե շատ ունեմ դասակարգական գիտելիքներ։
Անդիմադիր Ելքդաշինքը այս շաբաթվա սկզբին կոչարեց հունվարի 19-ին փողոց դուրս գալ եւ գնաճի դեմ բողոք արտահայտել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ ավելի ուշ չորեքշաբթի օրը խորհրդակցություն հրավիրեց բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ ու հայտարարվեց, որ փնտրում են բնակչության վրա գնաճի ազդեցության մեղմացման ուղիներ։ Կարլեն Ասլանյանը այս թեմայից շուրջ զրուցել է Ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Պան Փաշինյան, ձեզ էլ Սերժ Սարգսյանի երեկ հրավիրած խորհրդակցության մասին հարցնեմ։ Մի կողմից ասում է, որ գնային տատանումները միջազգային շուկաներով են պայմանավորված, բայց մյուս կողմից հավաստիացնում է, որ տարվա երկրորդ կեսին կփորձեն մեղմել գնաճը։
Այդ որ այդ խորհրդակցությունը ընդամենը հակակշիռ է երթանելու մեր մտադրության մասին հայտարարության, որովհետև այդ խոսքում տեսակ, որ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ ոմանք նաև քաղաքական պատճառով եւ այլն,
որ շատ մարդ փողոց դուրս չգա դա նկատի ունենք։
Չգիտեմ, այդ թվում նաև որ իշխանությունն էլ մտահոգված է դրանով եւ ինչ որ բան անում է։ Ինչ դեպի իշխանությունը միջև մեր հայտարարությունը հայտարարում է, որ գնաճը դե բան տրամաբանության սահմանում։
Ձեր այս նախաձեռնությունը արձագանք կտել է գոնե դատելով սոցիալական ցանցերից, բայց ես հակառակի մասին մի քանի դիտարկումներ եմ ընդհանրացրել համարոտ ձեր արձագանքը, օրինակ ասում են թանկացնողների դեմ պայքարելու փոխարեն թանկացումների դեմ եք պայքարում, այսինքն հետևանքի սա մեկ խնդրեմ։
Ընդհանրապես մենք թանկացումների դեմ պայքարում ենք հունվարի 19-ին հայտարարված ակցիայի շրջանակներում։ Իսկ թանկացնողների դեմ ես ինքս 25 տարի եմ պայքարում։ Ես կուզեմ այդ գրողը կամ մի հատ մեր ստաժները այդ պայքարողների մի հատ համեմատենք եւ գնանք ով ում դեմա պայքարում։
Կամ ասենք ձեզ հաջորդը հիշեցնում են փողոցային պայքարի մասին ձեր խոսքերը, որ համեմատել եք սպոսանք Երևանի հետ, կամ որ ասել եք մարդկանց պարտության չեք տանել, որ այդպես աննպատակ ակցիաներ չեն
արվում։ Եվ շնորհակալ եմ այդ համեմատության համար, որտեղ մենք ինչ ենք ասել։ Մենք ասել ենք, որ ամեն անգամ, երբ որ մենք մարդկանց հրավիրենք փողոց, ամեն քաղաքացի պետք է շատ հստակ իմանա ինքը ինչի համար է քայլում, ինչի համար է դուրս գալիս փողոց, ինչ միջոցով է լուծելու իր խնդիրը եւ որն է իր ունեցած վերջնակետը։ Ենթադրենք կարող է առաջի երթը օրինակ մասնակցի X-ի, բայց մենք տեսնենք, որ ընդհանուր մթնոլորտի ձևալ տեսնենք, որ հնարավոր է այս process-ը շարունակելով այդ թիվը աճեցնել։ Ենթադրենք եւ աճեցրինք եւ հասցրինք մի հատ քրիտիկական զանգվածի, ինչ ենք մենք անելու։ Մեզ զոր ասում են նախագահական է գնալու թե կառավար, ոչ նախագահական, ոչ կառավարություն, գնալու ենք ազգային ժողով, այդ ժողովրդի առնից գնալու ենք եւ խորհրդանական խմբակցություններին հրավիրելու ենք եւ նրանց առաջարկելու ենք, որ իրար հետ ստորագրեք թուղթ, որ մենք այս հարկային օրենսգրքում շատ հրատապ փոփոխություններ կանենք։ Հիմա արդյոք այս մեթոդը կարող է գործել։ Ես միանշանակ համոզված եմ, որովհետև եթե բազմահազար մարդիկ դուրս գան փողոց, մենք մեր վրա կվերցնենք պատասխանատվությունը, քրիտիկական զանգվածի պահանջը դարձնել Հայաստանի Հանրապետության օրենք։ Եթե դա տեղի չունենա, ես հույս ունեմ, որ առաջին սցենարը տեղի կունենա, նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները խնդիր չունեն թանկացումների հետ։
ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը ստանձնած Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարը խոստանում է ակտիվացնել ջանքերը Ուկրաինայի արևելքում հակամարտությանը վերջ տալու ուղղությամբ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը ստանձնած Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Անջելինո Ալֆաոն ասել է, թե մոտ ապագայում այցելելու է Ուկրաինա եւ Ռուսաստան, ակտիվացնելու Ուկրաինայի արևելյան շրջանների հակամարտությունը լուծելու ջանքերը։ Նա այդ մասին ասել է հունվարի 11-ին Վիեննայում ԵԱՀԿ-ի կենտրոնակայանում։ Մեր հիմնական քննությունը ուկրաինական ճգնաժամի լուծումը գտնելն է, ասել է նա, հավելելով, որ հունվարի 30-ից փետրվարի 1-ը այցելելու է Ուկրաինա և Ռուսաստան։ 2014 թվականի ապրիլից Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջաներում բռնկված հակամարտության արդյունքում մոտավորապես 10,300 մարդ է զոհվել։ Միջազգային միջնորդների Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ջանքերով ձեռք բերվեցին Մինսկի համաձայնությունները, հայտարարվեցին հրադադարներ, սակայն ըստեյության դրանք ձախողվել են։ Անցած դեկտեմբերին ևս ամանորին ընդառաջ հայտարարվել էր հրադադարի մասին, սակայն հունվարի 11-ին ուկրաինական կողմը հայտնեց, որ երկրի արևելքում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ուկրաինական բանակի 3 զինվոր է սպանվել, ևս 4-ը վիրավորվել են։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ռուսամետ անջատականները հրադադարը խախտել են 7 անգամ, օգտագործելով նաև ականանետեր։ Ռուսամետ անջատականները իրենց հերթին ասում են, որ ուկրաինական կողմի կրակոցներից քաղաքացիական 2 անձ է վիրավորվել։ Իտալիայի արտգործնախարարը Վիեննայում ներկայացնելով ԵՀԿ-ի նախագահողի իր օրակարգը կողմերին կոչ է արել ամբողջովին իրականացնել Մինսկի համաձայնությունները, հավելելով, թե վերջին փոխադարձ ծադրանքները ռիսկի տակ են դնում վստահության ամրապնդումը։ Անջելինո Ալֆաոն ասել է, որ վերջերս Կիևի և ռուսամետ անջատականների կատարած գերինների փոխանակումը պոզիտիվ քիչ նշաններից մեկն էր, բայց անհրաժեշտ է շատ ավելին անել, մասնավորապես հումանիտար ուղղությամբ։ ԵՀԿ-ն դիտարկում էր գերինների երկար սպասված փոխանակումը, ինչը հարյուրավոր մարդկանց տուն վերադառնալու հնարավորություն տվեց։ Ուկրաինայում ԵՀԿ-ի առաքելության հարյուրավոր անձն դիտորդներ գտնվում են հակամարտ գոտում։ Անցած սեպտեմբերից քննարկվում է Ուկրաինայի արևելքում խաղաղապահներ տեղակայելու հարցը, սակայն Կիևին մտահոգում է խաղաղապահներին հակամարտ գծում տեղակայելու Ռուսաստանի նախաձեռնությունը, գտնելով, որ դա կամրապնդի արևելյան շրջաններում Ռուսաստանի վերահսկողությունը և ոչինչ չի կանգնեցնի Ռուսաստանին գրոհայիններ և զենք ուղարկել Ուկրաինայի արևելյան Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, թե խաղաղապահների հարցով բաց է քննարկելու իր նախկին առաջարկները, սակայն մինչև հիմա որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։
Այսօր Չեխիայում նախագահական ընտրություններ են մեկնարկում, մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
Ազատություն, Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանը հյուրընկալած Չեխիայում այսօր մեկնարկում են նախագահական ընտրությունները։ Չեխիայում նախագահն ունի հիմնականում ներկայացուցչական արարողակարգային լիազորություններ, թեպետ նրա դերը էապես կարևոր է դառնում քաղաքական ճգնաժամերի շրջանում։ Չեխիայում գործում է խորհրդարանական վարչապետական համակարգ, որտեղ գործադիր իշխանության կարևոր լծակները վերապահվում են վարչապետին։ Այս նախագահական ընտրություններում առաջադրվել է 9 թեկնածու, առաջատարներն են գործող նախագահ, վետերան քաղաքական գործիչ Միլոշ Զեմանը, ով ժամանակին նաև վարչապետի պաշտոնն է զբաղեցրել, և ընդդիմադիր գործիչ, գիտությունների ակադեմիայի նախկին նախագահ Իրժի Դրագոշը։ Հարցախույզի արդյունքները վկայում են Զեմանի որոշակի առավելության մասին։ Այս տարվա հունվարի 7-ի դրությամբ նրա վարկանիշը 47.5% էր, իսկ մրցակցինը 44.9%։ Վերլուծաբանների փոխանցմամբ 73-ամյա Զեմանը բավական ջերմ վերաբերմունք ունի Մոսկվայի նկատմամբ։ Հայտարարում է, որ Չեխիան պետք է առավել սերտ կապեր հաստատի Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ, խստորեն քննադատում է փախստականների հարցում Եվրամիության դիրքորոշումը։ Փախստականները ժամանում են Եվրոպա, ասում են, թե չունեն փաստաթղթեր, անձնագրեր, սակայն գրեթե բոլորն ունեն iPhone-ներ և ցանկանում են ապաստան ստանալ միայն բարեկեցիկ եվրոպական պետություններում, ամիսներ առաջ հայտարարել է Զեմանը։ 68-ամյա քիմիկոս Դրագոշը Կրեմլի քաղաքականության հստակնդիմախոսն է, ես ցանկանում եմ այլ տեսակի նախագահություն հաստատել, ոչ թե պիտակներ փակցնել, այլ միավորել մարդկանց, համագործակցել նրանց հետ, ես դաշնակիցներ եմ ուզում ոչ թե Չինաստանում, այլ ՆԱՏՕ-ում և Եվրոպական միությունում, ասել է Դրագոշը։ Զեմանը 2013 թվականին է ընտրվել նախագահ ընդվորում, այդ տարի տեղի են ունեցել առաջին համաժողովրդական ուղիղ ընտրությունները, մինչ այդ նախագահին խորհրդարանն է ընտրել։ 2015-17 թվականներին նա այցելել է Ռուսաստան և հանդիպել է Վլադիմիր Պուտինին։ Իր ելույթներում նա մի քանի անգամ նկատել է տվել, որ արևմուտքը պետք է վաղ թե ուշ չեղարկի Մոսկվայի նկատմամբ Ուկրաինայի հարցով սահմանված պատժամիջոցները։ Դրագոշն ասել է, որ պատժամիջոցները սահմանվել են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու համար և պետք է պահպանվեն։ Այսօրվա ընտրությունները 2 օր են տևելու, սա առաջին փուլն է, եթե միանշանակ հաղթող չլինի, 2 շաբաթ անց տեղի կունենա երկրորդ փուլը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։